habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fidnimo isniina bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan beledweyne oo bilowday dib u dhiska goobihii uu burburiyey qaraxii toddobaadkii hore.
suuqa aniga aan joogo oo hadda aan kuu sheego suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxaa ka fayo waa 2 dukaan. midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigii wuu fiiqmay laakiin derbidiisa derbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn, guri ahaanu u nool yahay.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xasilinta deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab.
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nimanka dalka laga saaro gacanta dowladda uu dalku u geli lahaa oo wax allaaliyo wixii ay dad mujtamacu u baahdaayeen ee laga maaragtay looga qaban lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idiin akhriyo. ruushka ayaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah waxa uu daqiimo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine, kuwaasoo sababay in dad rayid ahi ay ku dhintaan islamarkaana ay jiraan adeegii korontada iyo kii kulaylka. waxaanay u muuqataa in duqeymahan ay yihiin argoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Kremiya uu ahaa weerar argagixiso. gantaalada Kruska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada Kiyiv ee caasimadda dalkaasi, taas oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushka isku dayeen in ay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday dullaanka dalka Ruushka ee dalka Ukraine. ra-iisul wasaaraha Malaysiya ayaa isniintan maanta ah waxa uu kala diray baarlamaanka, taas oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey si dalkaasi uu dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyada oo waddanku uu ka soo kabanayo culayskii uu kala kulmay xanuunka COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollara. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna tahay in la qabto bisha soo socota ee Noveembar. doorashada ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in la qabto bisha Sebtembar ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis xooggan oo kaga imaanaya xisbigiisa loo soo gaabiyo Umno oo dalbanaya in uu baarlamaanka kala diro si uu u helo aqlabiyad uu ku hoggaamin karo dalka. markale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay kulan magaalada ka socda beledweyne 3 cisho ee lasoo dhaafay oo looga hadlayay xasilinta goobaha laga qabsaday ururka Al-Shabaab ayaa lasoo gabagabeeyey. deegaanada laga hadlay xasiloonidooda waxaa ka mid ah degmada Jamaame ee Jubbada Hoose iyo tuulooyin hoos yimaada oo si gaar ah diiradda loo saaray. faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose kulanka oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka soconayay magaalada Kismaayo ayaa diirada lagu saaray wax ka qabashada baahiyaha ka jira Jamaame iyo nawaaxigeeda iyadoona bulshadii kulanka soo qayb gashay ay soo bandhigeen dhibaatooyinka haatan ka haysta deegaanadaas oo ay ugu horeeyaan adeegga caafimaad wadooyin iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha beeraha oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan fatahada ay ka geystaan wabiga iyo sidoo kale abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada deegaanadaasi inkastoo degmada Jamaame ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ayaa haddana waxaa maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq bixiyayaashu ay qorsheynayaan sidii wax looga qaban lahaa marka ay gacanta dawladda ay gasho degmadaasi sidii wax looga qaban lahaa adeegyada aasaasiga ah bulshada ay u baahan yihiin dadka degmadaasi ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu horeyn kulanka waxaa hadalkooda ka soo jeediyay Yaxye Maxamed Abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayso dawladda
si kaas oo ay halwadeen ka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Jubada Hoose shirkaas oo lagu qabtay degmada Jamaabe dadka ka soo jeeda qaybaha kala duwan haduu maamul yahay haduu odayaal dhaqameed yahay hadii dhalinyaro tahay haween adigu dhamaan inta ay ka kooban yihiin waxaana ku soo bandhignay annaga deegaanka reer Jamaam ahaan iyo tuulooyinka xorta inkastoo degmada Jamaam hadda ay qadka ka maqan tahay laakiin dadka deegaanka xorta hadda jooga iyo kuwa degmada Jamaam ka soo qaada waxaa lagu soo bandhigay sidii saakaashan lahaa waxyaalaha caqabadaha ay u baahan tahay deegaanada ama dadka la xireeyay ama kuwa hadda la xoreyn doono sida goobaha caafimaadka biyaha waxbarashada beeraha iyo nolosha aasaasiga wax ku sameysan oo dhan iyo horumarka deegaanka oo dhan arrimahaasan saddexda bari halkan la isku dhaafsanayay ugu dambeyntii waan soo gunaannay
jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo bandhigeen dadka deegaanadaasi
degmada Jamaame oo runtii aan u qabannay hawl saddex maalmood ah oo ah wada tashiga tuulooyinka iyo deegaanka Jamaame oo runtii maanta loo soo xirayo waxaan leenahay in ay kula xisaabtami doonaan arintaas gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidaa darteed waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa waxqabadka runtii iyo baraarujinta aanu laga wado gobolka qaybtiisa Jamaame runtiina wixii ay gacantooda ku qorteen ay runtii ay heli doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Cali Careys Xasan ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ahamiyad gaar ah u leedahay in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanadaasi isla mar ahaantaana dawladdu ay haatan qorsheynayso sidii deegaanadaasi marka ay gacanta dawladda soo gasho sidii loogu fulin lahaa wax ka qabashada adeegyada bulshada isagoona si gaar ah uga mahadceliyay hay'adaha deeq bixiyayaasha
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nidaamka dalka laga saaro gacanta dawladda uu dalku u gelinayo oo wax alaaliye wixii ay dad mujtamac u baahdaayeen ee laga maaragtay looga qaban lahaa waxa noo suura gashay marka in aan iyada oo hawshi la bilaabin aanu ka hormarino in degmadii intaan la xoreynin iyadii la warsado dadkeedii la isku keeno la yiraahdo haye maxaa baahida degmada Jamaame maxay tahay maxay u baahan tahay Jamaame waxaan filayaa dad wixii ay u baahnayd waxaad soo bandhigteen waay ee hadda idin diiwaan gashan waxaan rajaynaynaa markii meesha la qabtaba inay hawshaasi si toos ah ay u bilaabato oo gacantiina aad ku qorteen gacantiina inaad haddana ku qabataan waxa waaye wix allaali wix aad qorateen baad helaysaan dalkiina waa la xoreynayaa waxaa la idinka rabaa inaad diyaar garowdaan dad inaad diyaar garowdaan sidii looga qayb noqon aad uga qayb noqon lahaydeen horeynta dal waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda arrintan gacanta naga siisay T3 iyo USA
inkastoo degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose muddo dheer ay gacanta ku hayaan maamulkeeda Al-Shabaab ayaa haddana waxaa jira tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmadaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland balse maamulka ayaa haatan qorsheynaya sidii degmadaasi ay ula wareegi lahaayeen iyadoona haatan la sii qorsheeyay mashruucyada kala duwan ee degmadaasi laga furin lahaa shanta sano ee soo socota Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatan baladweyne todobaadkii hore magaalada baladweyne waxaa ka dhacay qaraaxyo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof kuwaas oo sidoo kale burburiyay dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada gudaheeda qaraaxyada ayaa waxaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa hadaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa waxaa lagu bilaabay dhismayaashii ay qaraaxyadaasi burburiyeen sidoo ku soo waramay wariyaha VOA da ee magaalada baladweyne Hussein Hassan Dhaqane
qaraaxyada baladweyne ka dhacay maanta oo kale todobaadkii hore qasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhaxeysa saldhigga booliska iyo xafiisada dawladda ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka baladweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraaxa loo adeegsaday waxay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato sida uu VOA u sheegay Abdi Moomin Cilmi Cabdixiish gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan
marka anaga ka dhalinyaro ahaan inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorsheena koobaad ahaa maadaama dhalinyarada gobolka aan nahay magaaladan anaga iska leh dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba marka yaani maartay iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay ayagu ay geysteen runtii waxa aan soo qaadeynay waxa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraaxyada u soo dhiibeen oo gogoay waa qaadne qashinkii wulina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku howlanahay insha Allah haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraaxii hore uu ka dhaxay inta ka dhaxayso oo loo yaqaan aaga daljirka badlayaasha ragga iyo waliba maxaa tiradahay cajiin loo yaqaan agas hadda waa u jeedaan waa nadiif ganacsatadiina dib bay u soo noqdeen oo wixoodi bay ka kawsanayaan sidii markii hore ahaayay ba ka dhiganine bal hadda in aan la muujin niyad jab in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib u soo celiyaan ayaan rajaynayna
inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraaxyadii baladweyne ka dhacay haddana wali ciidamadu heegan ayay ku jiraan gaar ahaan buundooyinka magaalada la isaga gudbo qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay sida uu sheegayo Cabdullaahi Cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada baladweyne
alxamdulillaah waa aadan fiicanahay goobaha ganacsigana waxa ka socda dayactir aniga waxaan deganahay meesha oo dadkii baladweyne u yaqaan daljirka daasoon maashaas waxa ku yiilay suuq oo electricga magaalada ama suuqa mobilada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado bacadlaha ragga baqaro oo ganacsi oo kala farabadan dayactir oo gana hadda ka socdo meelaha qaarna in la dayactir ama sahlano in dib aas aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactir noqonaysa laakiin aniga shakhsiyan qolkayga waa dayactir 3 bir koran dayactiray wuu fiiqmay dibaan ugu celiyay daboolkii dib ugu celiyay hadda maantana waxaan rabaa inaan shirkadda korontada ka imidana korontada soo deysto haddii ay soo rogashay shirkaddu maartay gurgindey baartay in koronto lagu deey karo soo cadaato markii alxamdulillaah de qofto aday nooshahay maartay waa way soo noolaanaysa laakiin meeshaan masiibo ilaahay xalkeeda garanaya ka dhacday waddo qof bilow aadan oo aysan maartay inday ka warbixdo aysan warbixin ku soo koobi karin
goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama qasaar intee la iga gaartay
walaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo hadda ku sheego suuqan electricga ah iyo bacalihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxa ka fayu waa laba dukaan midkan aniga joogo macnaa guri ahaan u nool gurigu wuu fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa bulkeeti ma ahayn guri ahaan u nool yahay dan si dib yar ku daandaa dadka daboolkan dib ugu celin laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aas aaso oo dib loo soo dhiso waay maartay way wada dumeen guryahaasi waxa hadda maanta iyo bari dambe dayactirkoodu ku dhamaanayo ma ahan wada wax waqti lagu yara laabilo qaadanayo
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Moomin Cilmi Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyar ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurti qashinka laga qaaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku jiro birihi gawaaridii dadka ay ku dhibaateeyeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay kasoo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani kasoo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashinana ku qiyaasnayna way noo yaalo waan qaadan doonaa haduu la raali ka dhigo waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda ee wixii hanti yahay oo dhamaadaama ay burbureen waxaan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradaahay badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaa tiradaahay face maskii dhan walba si anaga naftirkeena ayna wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameeynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameeynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo weliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho hortaydana waxa looga qabto goobahaas oo dhanna wax laga qabto sidaas oo kaletood ayaan contribution aan kasoo aruursanay ganacsatadeena kala duwan weliba qof qof dhifaho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaha ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugaynaa insha allah ka rajaynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
xuska maalinta caafimaadka dhimirka oo maanta dunida ka dhacay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada boorama ee gobolka awdal doctor mustafe muumin aadan oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka maskaxda ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal ayaa wariyahayaga magaaladaasi haashim sheekh cumar good waxa uu uga waramay xuska maalintan iyo heerka xanuunka dhimirka
iyadoo maanta ay ku beegan tahay 10-ka bisha 10-aad ee 2022-ka oo ah maalinta loo aasteeyey in laga xuso caafimaadka maanka dunyada taasi oo markaa ujeedada ugu weynna ay tahay dee wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dadka la tuso in la garab taagan yahay waxaan anaguna ka xusnay markaa somalilan gaar ahaan gobolka awdal waxaan ka xusnay maalintan caalamiga ah si aan u dhiirigelino markaa barnaamij caafimaadka maskaxda iyo horumarintiisa somalilan sanadkan waxaan halkudhig u qaadanay caafimaadka maanka iyo badqabkiisu waa mudnaanta bulshadeena saadlo ka warqabtaan sanadkii u dambeeyey ee 2022 ku jirno maanta waxaa isbeddel weyn oo horumar ah laga sameeyey dhinaca daryeelka caafimaadka maskaxda taas oo markaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ay markaasi iyadoo la kaashanay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ee Soomaaliland la isla gartay in si loo daryeelo oo adeegyo joogto ah loogu helo dadkan moogtay la dhiban caafimaadka maskaxda xanuunada maskaxda dadka la dhiban in loogu daro qaadka wadanka soo galaya 200 shilin oo markaa lacagta Soomaaliland kilo kasta oo jaada markaa cashuur loo saaro taasi oo runtii isbeddel weyn ku keentay markaa caafimaadkii iyo daryeelkiisii gaar ahaan dadkii la dhibanaa markaa xanuunada maskaxda
adeegyada dheeraadka markaasi u soo kordhay bukaanadii qabay xanuunka maanka ee ay arintaasi u soo kordhisay maxaa kamid ah
guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland waxa weeyaan waxaa la qaatay arintan markaas beddelka weyn ay keentay waxa kamid ah in kor loo qaaday adeegyada caafimaadka iyo daryeelkii markaa caafimaadka maskaxda waxa weeyaan waxa la helay markaa daawo bilaash ah oo markaa joogto ay u helayaan bukaanadii sidoo kale waxaa loo sameeyaa cunto markaa iyagana markaa moogdheeli tiran oo bukaanada markaa loogu sameeyo goobaha markaa ay ku jiraan guud ahaan Soomaaliland oo dhan cusbitaaladeeda waxaa markaa wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sameysay tababaro ku saabsan markaasi caafimaadka maskaxda iyadoo lagu tababarayo dadka kale ee xirfadda caafimaad ku shaqeeya iyaga laftoodu si ay markaa qayb uga noqdaan daryeelka markaa dadka la dhiban xanuunada caafimaadka xanuunada maskaxda waxaa sidoo kale la sameeyey oo runtii gobollada oo dhan loo qaybiyey gawaari markaa loogu shaqeeyo xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan si loo gaaro meelaha ka baxsan cusbitaalada iyadoo markaa la sameeyey daadejin lagu sameeyay ama primary health care integration waxa la dhaqdo oo lagu daray marka caafimaadkii moogtay maskaxda iyo daryeelkiisi in marka qofku uu ka heli karo goobaha marka xanaanooyinka iyo meelahan hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo ama health centers-ka waxa moogtay la dhaqdo
si gaar ah markaan u soo qaadano gobolka Awdal oo adigu aad tahay agaasimaha waaxda caafimaadka maanka ee gobolka Awdal waxyaabaha idin qabsoomay labada sano ee u dambeeyay ee kor loo qaaday adeega caafimaadka maanka maxaa kamida
waxa kamida ugu horeyn markii barnaamijka loo bilaabmay waxaan u sameeyay marka toobar iyo aqoon caafimaad baan waxaan siinay dhammaan shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xanaanooyinka iyadoo xanaano walba marka laga soo qaadanayo laba qof si marka ay adeeg iyaguna ay u fulin karaan waxa sidoo kale aan sameeyay oo aan helay daawooyinkii markaasi wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo si joogta ah markaa u keenta bukaanada meesha ku jira ayaa waxa sidoo kale loo sameeyay si joogta ah in cunto lagu kariyo saddex waqtiba waxa sidoo kale aan helay gaari baan helay marka aan ugu adeegno oo hadda usbuucii hore waxaan aan ku tagnay degmada Dila oo marka magaalada Boormo xogaa ka durugsan sida taas oo markaasi dadka guriyahan ku booqanay isla markaana aan xanaanada weynay marka magaaladaasi lafteeda ka soo fulinay adeegyo caafimaadka maskaxda ah oo marka free ah dhammaan bulshada loo adeegayo iyo daryeelka caafimaadka maskaxda dadka waxa lagu qabtaa si free ah oo lacag la'aan
xanuunada ugu badan dadkaasi la dhibay yihiin waa kuwe la xiriira dhinaca maanka
horta tirada guud ee sanadkan aan u shaqeynay qiyaastii gobolka Awdal waxa weeyaan inta u dhaxaysa ilaa in ka badan 2000 oo bukaan ayaa si lacag la'aan loogu shaqeeyay oo marka adeeg marka hufan la siiyo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah bukaanada ama xanuunada ugu badan inta badan soo mara waxa ugu caansan waa schizophrenia depressionka waxa number 1 ah depressionka ayaa noogu badan depressionka oo sidoo kale adduyadana marka ah xanuunka markaasi lagu tilmaamo inuu yahay ka gardaamada ugu balaaran sida oo number 1 adduyadaba kaga jira ayaa inagana markaas sidoo kale noogu badan schizophrenia oo 1% ka adduyada inagana sidoo kale aad bay u tiro badan tahay xanuunada markaasi balwadaha iyo qaadku markaasi uu horeeyo xashiishada oo soo biireysa kuwaas ayaa iyaguna markaa ku jira xanuunkan baaxadaha la yiraahdo bipolarka dadka qaarkood laba mariyo laba yiraahdaan laba wajiyo laba yiraahdaan oo qofku marna kaco marna markaa dego oo aad markaa marna aamus galayo oo markaa dhaqdhaqaaqiisa xarkaadkiisa ay yaraanayaan iyo jab markaa uu dareemayo marna qofku uu niyadiisa iyo hamadiisa iyo markaa qab kale uu galayo hadal badan iyo socod badan uu yaraanayo kaas laftiisuna waxa kamid tahay marka xanuunada markaas ugu badan waxa sidoo kale iyaduna meesha aan laga saari karin oo xanuunada markaas kamida xanuunada kale la xiriira jidka oo markaasi xanuunada jirka iyo maskaxda oo runtii marka qaarkood oo dadka qaarkood ay ka cawdaan xanuun jirka ah sidoo kale marka iyagoo marka qabo xanuun maanka ah taasina iyadna waa runtii xanuunada ay moogtahay ugu badan bay ku jirtaa aan la kulanno
kaas wuxuu ahaa Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo maskaxda ahna agaasimaha waaxda maanka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal oo aan ka wareysanaynay xuska maalinta xanuunada maanka oo inta badan xuso 10ka bisha Oktoobar sanad walba Haashim Sheekh Umar Goot VOA Boorana
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada markale ee barnaamijka ila iska VOA Todobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5 bisha Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dhig looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyayna waxaa magaalooyinka Soomaalida ku soo badanayay ardayda wax akhrinaysa iyo qaar badan oo xiiseeya wax akhrinta. Waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. Koox isugu jirtay arday, macallimiin iyo aqoonyahanka u ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhawaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macallinka si wada jir ah u akhriyay ilaa iyo 100 buug. Sheikh Hassan al-Basri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyay buug akhrintan ayaan weydiiyay waxa uga soo baxay boqolka buug ee akhriyeen.
Waxa iga soo baxay akhriska buugta markaan akhrinay 100 buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin. Waxa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka aqriska in la garaaco. Marka aqriska buugta waxaa inooga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen? Dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay baalansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ayba dhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur. Ummadda noocaasana halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ee hal mara sida jaanqaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta boqolka buug iyo boqol maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuxoodle.
Walaalkay maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal. Waa naadi ay kasoo fikireen Indheedgarad, dalka gudihiisa iyo dibadiisa uu joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday boqol maalin iyo boqol buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulillah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey bugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwi Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan akhrinta bugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullah, waabu salaam walaalkay colaad iyo dhammaan bahda fiyo ee dareenkeygana ma aha wax la soo koobi karo. Waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iiday haddii aan gudagalo iyagana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iiday. Waxyaabaha ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Professor Cabdulla Mansuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisi inuu aad u kororsado. Waa akhrin badinta, sidaan ka warqabno jaamacadda, yani cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad kasoo baxa, cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhammaystira inuu sii wado sii akhriya akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisi si u kororsado. Waxaan ognahay adun weynaha dalalka hore uu maray dadyowgoodi waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray.
Professor Cabdulla Mansuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya farimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday, maxaan ku yidhaahdaa, ay isugu gudbiso dhaqankeeda iyo aqoonteedaba tiraab ahaan, qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin. Maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku yidhaahdaa dhaqan looma lahayn. Waageeni hore intii dugsiyada, iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirinay mido oo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugaag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka ah wixii naloo dira mooye.
Sid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da radio xariyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM TVA-da ee kasoo gasha moojada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo baa ku diray qurba joogta Soomaaliyeed si ay u soo caawiyaan qaxootiyadii dhawaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haystaan xeryaha. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay oo aan haysanin cunto iyo guryo ay ku haydaan oo ka codsaday hay-adda UNHCR inay gurma degdega la soo gaadho. Shaqsiga todobaadkana waxaanu ku eegaynaa mid ka mid a ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo duruufaha nolosha ay ka dhigtay qaadoole caan ka ahaa jubooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baaq u direen qurba joogta Soomaaliyeed si ay markaasi u soo caawiyaan qaxootiyadii cusbaa ee soo gaaray dhowaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo dhibaatooyin adag oo dhanka duruufaha ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana aan kaalmo ka helin hay-adaha samafalka. Qaxootiyadan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 30 kun oo qaxootiya, isla markaana ah kuwo muddooyinkii ugu dambeysay soo beegsanaya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay nolo looga helaan, ayaysan helin waxyaabihii markaasi ay rajaynayeen inay ka helayaan xerooyinka. Qoysaskan ayaa waxay hoy ka dhigteen duleedyada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo hoy ka samaystay kaartoomo iyo geedo la isu geeyey, isla markaana ay nolol aad u adag ay ku nool yihiin iyadoo maalintii cadceedda kulul ee ka jirtay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhacaysay habeenkiina qabowga iyo dhaxanta ay u dheer tahay. Qoysaskan ayaa in badan oo ka mid a waxay la daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah, iyadoo hooyooyin badan oo ka mid a qoysaskan iyo caruur ee xilligan ka muuqato duruufo adag oo dhanka nafaqo la-aanta ah. Guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeeyey u istaagay sidii loo kaalmayn lahaa qoysaskan, isla markaana gargaar uga ururinaya qaxootiyadii sii jooga xeryaha sida raashin, agabyada cuntada loo karsado iyo weliba sidoo kale gogol, ayaa waxay ka codsadeen qurba joogta Soomaaliyeed in ay soo caawiyaan qaxootiyadan walaalahooda duruufaha adag ay ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sidoo kale baaq u jeediyey qurba joogtii ka dhuftay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, una sheegay in dhibaatooyinkii iyagu sannado ka hor ay ku noolaayeen kuwa ka daran ay ku nool yihiin haatan walaalahooda soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA-da ayaa baaqan u jeediyey qurba joogta.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo. Waxaa jirta dad tabaalaysan oo ku nool kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo, dadkaasoo mardhow soo galay gobolkan waqooyi bari, gaar ahaan imaaday kaamkan dhadhaabeed xerada qaxootiga Ifo, dadkaasoo la daalaa dhacaya baahiyaha kala duwan. Dadkaasi waxay u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh, waxay u baahan yihiin inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ma aragtaay qof bini aadana uu u baahana. Waxaa marka jirta kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo, waxaanu soo degnay 1991-dii. Waqti xaadirkan hadda aanu joognana waa 2022-dii. Sidaa daraaddeed waxaanu ku sugannahay 32 sano. Dad 32-daas sano bulshadu qaar ba sanad bay soo gelayeen. Hadda waqti xaadirkan 1991-dii ilaa hadda waqtiga ugu darayd ee abid taariikhdana soo mara waa hadda, waayo sixir barar baa dhacay, dhaqaale xumaa dhacday. Hay-adihii kaamkan ma aragtay dhadhaabeed ay ka heli jireen adeegyada aasaasiga bulshadu ay ka heli jirtay dhaqaale daraa soo wajahday. Wax walba waxaad moodaa inay hadda gabaabsiyihiin. Marka waxaan rabaa inaan u baaqo dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay 1991-dii ilaa hadda oo 2022-dii aan ku jirno, dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay ee qurbaha tegay ama Yurub tegay ama America tagay ama Australia tagay ama Carabaha galay ayaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo walaalayaalow kaamki aad ka dhoofteen waxa ka jirta baahiyo aad u fara badan kullay TV-yada iyo ma aragtay Facebook-yada iyo YouTube-yada waad ku aragtaan dhibaatooyinka dadkan ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha qallafsan ee ma aragtay ay dhinacay uga baxaan ay garan laayeen waxaan ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee kaamkan dhadhaabeed ka dhoofay gaar ahaan xirada qaxootiga Ifo walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad dadkan aad soo gacan qabataan inaad tashataan inaad is abaabushaan dadkiiniba xariyihii dhadhaab ee aad ka dhoofteen ku tabaalaysan
maxay tahay marka baaqa aad u direysaan qurba joogta ama dadkii horaan ka dhoofay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab xilligan
waxa weeye baaqaan u dirahay inay is abaabulaan oo dadkan waa walaalahood Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga Ifo inay gacan qabtaan oo ma aragtay ay iyagu waxay tageen wadamo horumaray bay tageen wadamo dhaqaale laba ay tageen wadamo aan ma aragtay shaqadu ay laga helay oo shaqadu ay ma aragtay fududahay bay heleen meel aad u wanaagsan bay tageen marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayna in aad dadkan walaalihiina aad soo gacan qabataan oo ma aragtay hayraata habadnaato nin walba waxa uu heli karo inuu dadkan walaalahooda uu ku soo taro ayaan codsanayna gaar ahaan aniga oo ah Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo igaranaysan oo gudoomiye ku xigeenka xirada qaxootiga Ifo waxaan idin ka codsanayaa inaad baaqayga aqbashaan kaamki aad ka dhoofteen dadka ku sugan ee walaaladiina ee tabaalaysan ee qarkood gaajada iyo silaca iyo hoylaanta iyo daawalaanta u baabaaya inaad wax isku soo dardartaan oo dadkii walaaladiina aad soo gacan qabataan oo baaqayga aad ka soo jawaabtaan baan codsanayaa
maxay tahay marka walaacan aad qabtaan ka gudi ahaan maxaa ku soo aadiyay xilligan qaxootiga cusub ee dhawaan yimid xirooyinka dhadhaab
walaaca aan qabna waxa weeye dadkii oo habeenba habeenka ka dambeeya soo galahaya dadkii oo nafaqo darro ay soo wajahday dadkii oo aan qaar kood aanan wari helin aqoonsigii qaxootinimo aan walow dad yar ay heleen dadkii oo wax shaqo iyo wax amal aanan midna toona haysanin dadkii oo ma aragtay ay qaar kood ayagu xanuunsan kaamka imanaya in daawo fiican oo ku filan male biyihii waa ka gabaabsi meesha hadda ma aragtay dadku ay degan yihiin oo biyala aanba soo wajahday meelaha ay dadka cusub ay degan yihiin aan raashin male aan adeegyada aasaasiga ah male hooy male masquula male dadka qaar ba siday u xanuunsan yihiin ayaga oo aan wali aan caafimaad helin ku dhimanaya waxaan codsanayaa marka aniga oo ku hadlahay magaca ma aragtay in bulshada ee kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga Ifo iyo magaca masuuli ka masuul ahaan aan magacayga ku hadlahay waxaan codsanayaa dadka in la soo gacan qabto inaad walaalayaal idinka aad imaataan inaad aragtaan dadkan dhibaatada ay ku sugan yihiin ka dambe inaad ma aragtay aad waxaad u gali kartaan aad u gashaan baan codsanayaa
qurba joogta fariin baad u direysaan ku saabsan in dadkan dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhab la soo caawiyo marka bal hadaad u sawirto nolosha ay ku nool yihiin qurba joogta dadkan dhawaan yimid xariyaha
aan hadaan u sawiro nolosha ay ku nool yihiin awalan bini aadamku waxa weeye wuxuu ku noolaadaa hoy uu galo oo dhaxanta iyo dabaylaha uu ka galo iyo qorraxaha hoy ma haystaan aan marka labaad waa dad xitaa aradan oo aan xitaa dhar ku filan aanan haysanin marka saddexaad waa dad aan raashin ay cunaan aan haysanin marka saddexaad caafimaad ku filan ma leh caafimaad daawo ku filan ma taalo kaamki oo asagaaba ma aragtay isbitaalkii kaamka isagaaba aad u liita aan waxbarasho hadda meeshoodi loogu geeyay ma leh wax walba oo bini aadan uu u baahnaabay u baahan yihiin oo ka maqan marka waxaan codsanayna baaqaanagana uu hadda ku wajahan yahay maadaama oo hay'adihi ay tabar yareeyeen oo ma aragtay adeegyada aasaasiga ahay ay bixin jiraan oo gabaabsi yahay in walaalayaalow aad wixii aad awoodi kartaan aad dadkan la soo gaadhaan si degdegana aad u soo gaadhaan indhihiinnana aad ku aragtaan oo aad imaataan
qurba joogta Soomaalida ee dibadda jirta waxaan ognahay inay ka qayb qaataan xilliyada dhibaatooyinka ay soo wajahaan ummadda Soomaalida hadday tahay abaaraha iyo weliba sidoo kale dhibaatooyinka kale marka xilligan maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaalida ee ka dhoofay xirooyinkan dhadhaab inay caawiyaan dadkan dhawaan yimid xariyaha
doorka ay ka qaadan karaan waxa weeye koow inay daawo ma aragtay ay u keenaan in ay hoy u dhisaan inta awoodooda in ma aragtay ay ka qayb qaataan maadaama oo aysan hadda adeegyada aasaasiga aysan haysanin inay ma aragtay kuwa u sii daran ay gacanta wax u saaraan sifa ay noloshooda ma aragtay u maareeyaan
waxyaabaha marka ugu badan ay markaas rabaan dadkan in laga caawiyo ama ay doonayaan in markaas xilligan ay dhibaatooyinka u qabaan maxay tahay
waxa weeye qodobka koobaad waa hooy ka labaad waa daawo ka saddexaad waa waxbarasho ka afraad waxa weeyaan in ma aragtay waxa laaliya wixii loo heli karo in dadka jiran ee ma aragtay meelaha booshashka iyo in geedaha hoostooda daadsan ee caafimaad darrada la jiifo ma aragtay daawo loo keeno waxyaabaha soo dhan iyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin ayaa ma aragtay ya muhiim ah in ma aragtay lala soo gaaro xaaladoodu waa zero way waa qof aan waxba haysanin oo eelna u qodnayn cidna aanan u maqnayn way
ugu dambeyntii marka qurba joogta maxaa lagu baaqayaa
qurba joogtu waxaan ugu baaqayaa inay horta iyagu ay is soo abaabulaan oo mid iyo laba iyo saddex intay soo diraan ay indhahooda ku arkaan dadkan tabaalaysan si weliba degdeg ah maadaama oo muddo dheerna aysan sii joogi karin ka dambe indhahooda markay ku arkaan wixii ay u qaban karaan inay u qabtaan waxaa jirta haween uurey ah oo nafaqo darro ay hayso waxaa jira ciyaal yar yara oo aan hooy lahayn oo dabaylihii iyo ma aragtay qorraxihiisay ugu dhacahayeen xanuunno ka qaaday nafaqo darro baahsan dad waayeel ahoo aan ma aragtay dhulka yaalo aan socon karin oo u baahan inayna waxyaabaha nafaqada la siiyo waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin baa jirta marka qurba joogtu si ay noo aaminaan indhahooda ha ku arkaan ka dambe iyagu gacantooda waxay ugu tari karaan ha ugu taraan annaga in wax naloogu dhiibaba diyaar umana idinku indhihiina ku soo arka ka dambe idinka gacantiina waxaad heli kartaan ku siiya qoyskii maanta $10 la siiyo ama $5 la siiyo wuxuu ku moodayaa oo waqtiga ku dhaafayaa laba beri baa laga yaabaa inuu $10 ama saddex beri uu ku moodo nolol ahaan wax weyn bay marka u tahay haddii wax yar oo qoyskii marka $100 gacanta loo saara maxaad u malaynaysaa bil dhanbuuba ku moodayaa waxaa weeye waxaaba dhici kartaba inay nafaqo celin ay u noqoto ma aragtay qawidiisii iyo ma aragtay nafaqadiisii markay soo noqoto inuu qofku isagu xoogsadaa laga yaabaa marka waxaanu codsanaynaa inaad si degdeg ah u soo gaadhaan dadka indhihiina aad ku aragtaan waxa aad u qaban kartaan aad u qaban kartaan aad u qabataan
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee Dhadhaab isla markaana noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab halkaan naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaabo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyay saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Sales oo istuudiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maadsanad Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi dhageysyaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku weyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono mid ka mid ah saraakiishii booliska Soomaaliyeed xilligii kacaanka oo burburkii kadib isku bedelay qaadoole caanka hajbooyinka haddaba maxay tahay sababta oo ku doortay iibinta qaadka barnaamijka ayaad ku maqla doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ee soo gaaray xariyaha oo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu soo gurmado iyadoo qoysaskaasi aysan helin wax gargaar ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga todobaadka Abuukar Sheekh Maxamed Daahir wuxuu ka mid ahaa ciidamada booliska Soomaaliyeed barsamaadkii balse iminka waa mid ka mid ah odayaasha magaca ku leh bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xiriir Dhadhaab ee dalka Kenya Abuukar ayaan ka wareysanay waayihiisa nololeed iyo dhibaatadii uu ka dhaxlay xilligii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya
Absalaam magacaygo saddexan waxa leena Abuukar Sheekh Maxamed Daahir Haaji Maxamuud Ciqaal ayaa la yiraahdaa waana ku dhawaahay wareysiga toddobaadka.
Way hay Abukar, waxaad u horeyn noo sheegtaa dabcan deegaanka aad ku dhalatay?
Haa, deegaanka aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka loo yaqaan gobolka Ogaden ee Itoobiya, kililka Salaad, degmada ama gobolka Wardheer, meel u dhow oo la yiraahdo Yucub ayaan ku dhashay. Waxaan ka soo tagay 1971 anoo nin yar oo dhalinyaro ah. Waxaan ka soo galay meel la dhaho Fadhi Garaadle. Waxaan soo socdo laba nin baa i waday oo la kala yiraahdo Cali Kabare iyo Maxamed Gadheere. Waxay soo keeneen Muqdisho. Muqdisho ayga soo kaxeeyeen. Kismaayo ay soo mariyeen Badhaadhe, meel la dhahaan tagay Badhaadhe ayaan 1972 waxaan ka galay iskoolkii la odhan jiray ololaha reer miyiga ilaa dugsiga dhexaan ka dhigtay. Anoo halkaa joogo niman aan wada dhalanay la joogo ayaa waxaa ii yimid qolyihii booliiska Soomaaliya. Booliiskaasaan qortay tababarka. Waxaan kaga baxay magaalada Kismaayo muddo adigu 9 bilood ah. Kadibna shaqooyadii uu buliiska ayaan iska wadan jiray. Burburkii Soomaaliya ayaa marka nagu yimid. Burburkii markuu nagu yimidna shaqo aanan weligeeba gelin oo aanan aqoonin oo aanan yeesi jiray oo dhihi jiray war waxan maxay ahaayeen ayaan galay oo nolol maalmeedka ka raasaday ilaahda qaadka loo yaqaano Miro ee Kenya ay leedahay. Qaadwalahaas ayaa noqday.
Waa tahay gudoomiye Abukar, inta aan burburkii la soo gaarin, nin dhalinyara oo dalkiisii u adeega ayaad ahayd oo ciidamada ka tirsan, bal habkii markaa ama qiimaha uu lahaa askariga Soomaaliga bal noo sheeg.
Askariga Soomaaliga dowladdii siyaad bure markii ay jirtay aad buu qiimo u lahaa. Waddankuna waddan sharaf la ayuu ahaa, waddan qiimo badan ayuu ahaa, aad iyo aad u wanaagsan. Marka waxa weeye sharaf iyo cis ayuu lahaa, wanaag baana ku shaqayn jiray.
Waa tahay bal shacabka qaabkaad ula shaqayn jirteen iyo qaabka amaradiina iyo nidaamkiina ay u fuli jireen?
Shacabku si sharaf laanu wada shaqayn jiray oon xumaani ku jirin, aad iyo aad u qiimo badan, wanaag ayaa noo dhexayn jiray buluuska iyo shacabka. Dowlad sharaf la ayaa noo dhisnayd, si fiican baan wada shaqayn jiray.
Markii burburka dhacayay, bal ka waran qaabka ay ku saameysay dabcan Abukar ahaan?
Si foolxun waayaha adduunkan oo aan ku cabiri kara ii saameysay. Caruurteedii waxay ka dhaceen Kismaayaan, deganaa Kismaayo ka guureen, waxay mareen Xamar, waxay mareen gobolka la yiraahdo Baradweyne, waxay mareen Galguduud, waxay mareen Mudug, degmada Galdegob la dhahay caruurteeda ka dhacday. Annaa waxaan u soo qaxay degmada Doobley, afmadow degmada Doobley baan imid, halkaasaan maartay anaguna ka soo baxay. Caruurtiina halkaasay ka dhacday, Mudug bay ka dhacday. Waxaan ka baafiyey laaqeyrta caasayada heerka hooseeyo, maartay waxaa baafisaan ka baafiyey caruurteedii oo 9, heerkii oo 9 ka kooban ayaan waxaan ka helay hay'adda laaqeyrta caas inay aadeen Mudug. Kadib 1993 waxaan ka soo tagay Doobley, waxaan imid xeradan qaxootiga ee Kenya, halkala diyaarad ka raacay. Waxaan uga degay meel dhaha Goday, caruurteeda halkaasaan maray. Burburkii Soomaaliya meel kasta iyada colaad iyo balaaya ka taagantaan ka gudbay, caruurteeda gaalkacyo meel dhahan ugu tagay. Kadib baa haddana ayaan ka soo qaxay.
Waa tahay dulinimadii ayaa la waayey, dabcan xaalka wuxuu noqday mid culus. In asgiri ay aad ahayd, shaqooyinkii ciidamada way dhammaadeen, qaabkiiba marka nolosha uu wajahday?
Nolosha waxaan u wajahay markii burburka aan Doobley imid, caruurteedana ay tagtay, anna aan keligay imid Doobley. Wax qaxaya iyo wax dhimanaya iyo wax dagaalaya iyo balaayo waxaanayna aan meesha ka jirin ayaan markaa noloshayda waxaan ku maareeyay qaadka. Qaadwalaa noqday nolosheeda, halkaasaan ka raadin jiray. Doobley baa qaadka ku gadi jiray wakaas. Aad iyo aad bay aniga dhib igu ahayd, aad iyo aad bayna ila fool xumayd. Qaadna anigu ma cuni jirin, laakiin waxa igu kalifay inaan nolol maalmeed ka raadsado. وين إله حميد رنتي وياها أنا كلفه يا هدي عمل كلام لقابن مترين دولة الله شقين مترين دولة دي محمد سياط بره وكسو تري بسوا كان يسوا قري أنا وحن كدم بين دور بري دولة دم بوي بربرتي مركز دم تايقو كلفت إنا المارت أن قاله قاتك
هل كان مركز كشف الله بتحريه على داب قاب كي بعد نلش وجهري ما دام حرق حوتي يدد حالك ألاقي هاي أتكو صبرتي
ويسكد بلانت هاي ألوغو مدان شوغي وحالات دا قحوتيغن إن اللوغة مشاكين أيو وحبسي كور كفايدين آدي آد بي أود بلانت هاي أساها تيددك أم كردغن قحوتيغ حريها داداب أمبان كمبيدها لغاح ليبانو كسوغن إيو آد شوغا هادا هو كمبيد أمبان هاي قحوتيغ
وايه واتها يان قدومي ودبينتي ان وايه هاي قحوتينيمو ما حد سيدا وكبرتي ما دام وقت لا تكونوشا
والله وحن كبرت وحياة بطلن ضفر بطلن ويسوي ميد وصومالي وسودال والتريال وتوبيال وكياتي أيان كبرتي هرينا أنا لو أقولنو صومالي كل جد بنغاني مرجع ورت حاجة ضد ك حاجة كبرشيد وام برتي وضد بطلن بان كبرتي لكن لولاشو وحبس كرك فيده
adu uma sanay hay kaasan wuxuu waa abu kirshaq maxamed daahir oo aan soo xushay martida qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhaad ee gobolka Waqooyi Bari waxa dhigisyal sidaan hordhiciiba idin ku sheegay bilihii la soo dhaafay kumanaan qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaan badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa soo gaaray gudaha xariyaha dhaad kuwaas oo inta badan aan la siin gurmad iyo soo dhaweyn wanaagsan iyadoo hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariyaha ay arintaasina ku sheegeen in dhaqaale xumo xoogan xilligan ay soo wajahday qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka awooyska ugu waramay xaalka ay ku nool yihiin.
Guuray Xeefo Cabdi, waxaan kasoo tagay Soomaali, waxaan amaaday dowladda Kenya. Dibkii uu soo kacay waliba igama dhicin oo guri iyo biyo iyo aabad iyo cunto dhan waxaan arkay male. Wadada dhibaan ku soo marnay oo aan ku baqayna aan soo marnay
waa tahay hooyo waxaad ka warbixisaa deegaanka aad ka soo barakacday magaciisa qaabka abaartu sameysay
mugu aala
haye
oo abaarad badan iyo xoolo beel iyo qaxqabsad darro shaqo darro ameeshi taale marka haddii ii ka dibdi dawladda Kenya qaabisoon wax ka helnaa oo yahay waan baahanna
waa tahay adiga beelaleedna aad ma soo dhaqato
xoolo dhaqtaan kana xoolahiina waa iska bayaan beerana duwaaq iyo waxaas waa abuur qoysas u dhashay wax laga mahelin
yaa kula socdo qoyskaaga imisa qof ayaa ka goobantiin
todobana qofaan ka koobagnahay waan soo kala waxaan soo kala raacnaa wayni lama goor soo kala guurnay sidana baahana isna
xarada markaa timaadeen maxaad gurmado heshaan
waxba mahelin wax oo guriyaalkan oo boorada qaateen siyaam waxba kala mahelin
bal ka waran cunto iyo biyo iyo agab qalab ma haysataan
cunto ma haysana biyo ma haysana qalab wixii wax lagu cun lahayd ma haysana kiri aan ku soo qaadano waa wayni marka dhibaato ka socoto dhibaatadii waa umada biyaha martii lama nagu la siyaa waxaan ka dalbanaa waasteels meeshan uu soo tagnay waxay haayaan oo aan ka rajaynayno kulli inay aan ka helno daawada ay ku jirto wax walba ay ku jirto biyaha cuntada guriga musqusha waxyaalo badan aan kala kulanno
salaam axmed xasan
waa islaad halkee ka soo barakacday
mbaalala
haye
ana Soomaalida walaalahan ugu amaadna gargaar iyo wax kasta aan ka helno guri iyo hooyo aan helno rabnaa.
Oo islaada carruurtaadu way misaa?
Tumana alayka koobanta.
Taban qof way.
Haye.
Waxaa marka aad soo gasheen in gargaar ma heshaan oo heedihii midii imaadeen.
Haye hadda kor noo qaabilay noo amaade ma jiraa.
Haye.
Ade walaalahan oo xitaa hor alle u fadhiyay waxay noo soo aruuriyeen oo cuntadayna.
Waa tahay guriga bal ka waran biimaashan.
Biima qabna. Haye ma qabna haye ka in ku as arkayshi ba adee baahanan dabaatada onnahaasi ilaahay ma loo sheegi kara
guriga ku jirtaan waa sidee
guriga ku jirna banaanka carada badan oo adee arkay hooshe buu adee hay'adaha oo tanan ka helna gargaar asoowaan rabna
Baare Hassan insaan oo adaad gari meel la hadin soo ruuxa kum
diinsar ak sabar kaade
diinsar aktisa
waa tahay bal halkan noloshaada maxay ku tirsaneed ma beeraley xoolo dhaqato maxaa heeden
beeraley 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 beeraley
beeraley beeraley
beeraley
beeraley
dhinaca
kale qaar ka mid ah qaxootigan oo bilo ka hor soo gaaray xeryaha ayaan helin wax gargaar ah, kuwaas oo qaarkood dulsaar ay ku yihiin qoysaskooda oo abaaraha ka soo barakacay. gudaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa. inta badan aan uga hadalnay qaxootiga barakacyaasha ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, balse inta aan barnaamijka ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanoor yagol oo barnaamijka la daadiyo.
mahadsaned cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
wiil shakayaha ku jecel ifkayka wehshada sidi waqalbada cishqiga ka shayda waraadiso wiil shakayaha ku jecel ifkayka wehshada waqtiga aadiga fog tahay wanaagun la dugdago adaa ii soo gudaa diga aadiga fog tahay wanaaguma la dumdadoo adaa ii soo gudaa diga aadiga fog tahay wanaaguma la dumdadoo adaa ii soo gudaa diga aadiga fog tahay wanaaguma la dumdadoo adaa ii soo gudaa naftana wahabaka kaca ana adigu weyntaho ana adiga ku jecel wadada loo mara qalbiga hadaa wa hor xire naftayda ku waylidaa waxyuku
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
diga adiga fogtahay wanaagum la dubdado adaiso gudra diga adiga fogtahay wanaagum la dubdado adaiso gudra diga adiga fogtahay wanaagum la dubdado adaiso gudra diga adiga fogtahay.